бес нәрседе адамдар рия жасайды. Бұл діни мәселе болсын, діндегі құлшылық болсын, немесе діндегі болмаса да дүние иелері деп атайық. Дін иелері бар, дүние иелері бар. Дін иелері де, дүние иелері де рияны бес нәрседе жасайды екен. Біріншісі денедегі рия. Денесімен рия жасау. Дінде жүрген адам денесімен рияны қалай жасайды? Өзінің түрін құлшылық жасап жүрген, тақуалықта жүрген адам етіп көрсетуге тырысады. Яғни, адамдардың арасына келген кезде мысалы, еснеуі мүмкін, адамдар ойлайды, а, машалла, мынау түнде ұйықтамаған екен, енді түнде құлшылық жасаған шығар деп ойласын дейді. Немесе бағана түрін әбіржітіп, әсіресе жаз күндері ораза кезінде адамдар қарап, мынау қиналып жүр екен, мынау ораза тұтып жүр екен деп ойласын деген ниетпен осылай жасайды. Яғни бұны денедегі рия дейді. Бұлай дінде жүрген адамдар да жасайды, және дүниеде жүрген адамдар жасайды. Дүниеде жүрген, дүниені қалайтын адамдар да жасайды. Мысалы, біреу әтейілеп қаттырақ жерде сәжде жасауы мүмкін. Неге? Мынау шекесінде із пайда болса, сол ізді адамдар көріп, о, машалла, мынау сәждені көп жасайды екен, құлшылықты көп жасайды екен деп ойласын дейді. Және сол сәжденің әсері болып көрінсін дейді. Құранда Алла субхана ва тааля симахум фи вужухихим мин асарис сужуд. Сәжденің әсері олардың жүзінде көрініп тұрады дейді. Кейбіреулер ойлайды, сәжденің әсері деген, яғни бағанағы шекедегі із деп ойлайды. Негізі ғалымдар сәжденің әсері ол емес дейді. Сәжденің әсері Алланың адамның бетіне беретін нұры дейді. Яғни оның жүзі жылы болып, жүзі сондай шырайлы болып тұруы, бұл сол сәжденің нұры, сәжденің әсері болып есептеледі. Ал шекедегі із бұл адамның терісінің жұмсақтығына немесе қаттылығына байланысты дейді. Яғни бір адам терісі қатты, қанша құлшылық жасаса да, қанша сәжде жасаса да оның шекесінен көрінбейді. Екінші бір адамның терісі әлсіз, немесе терісі жұқа, нәзік, сәл бір қаттырақ басып қоятын болса, көбірек сәжде тұрып қоятын болса, оның шекесі қызарып шығады, шекесі қарайып, әсері көрінеді. Яғни бұл жердегі негізі сәжденің әсері дегенде, әсері деген аяттан мақсат адамның жүзіндегі Алланың беретін нұры. Осы негізгі әсер болып табылады. Бұл сөзді негізінде бұл сөзді айтып жатқан шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин рахмахулла. Сол кісінің фатвасынан бұл мәселені көрген еді. Яғни кейбіреулер бұны әтейі бір қарсы айтып жатыр деген ойда болмас үшін бұны бұл сөздердің иесі кім екендігін баяндап кетіп жатырмын. Яғни адам осылай денесімен рия жасауы мүмкін. Әлгі тезірек сәжденің ізісі көрінсе екен деп өзі қатты жерге тұрып, күнде болмай бар жатса, алып наждакпен азғантай бір ысқалап қойып, сәл жара болып, содан көрініп қалар деген секілді оймен рия жасаған адам осылайша денесімен рия жасайды. Дүние иелері де, дүниені қалап жүрген адамдар да солай денесімен рия жасайды. Бірақ олар әлгі тақуа адамның түрін көрсетіп, шекесінен сәжденің әсерін көрсетіп емес, керісінше бастық болатын болса, сәл қарнын шығарып, галстук тіке түсіп тұрғаннан бетіп, қарнынан бетіп түсіп тұратын болса, сәл әдемірек көрінеді деген секілді, бана қарнын шығарып, бастыққа ұқсайын деп, немесе жас жігіт болатын болса, барып, тренажерға барып, темір көтеріп, денесін шығарып, сәл денесі шығып, крылас шығатын болса, тырыстыр футболканы киіп алып көшеге шығады, бана қыздар көріп, көзі түссін деген секілді. Немесе бана қыздар барып, фитнес-клубқа, аэробикаға барып, өзінің дене бітімін әдемілегісі келеді. Бұның барлығы не үшін? Рия үшін, яғни адамдар көрсін, адамдармен жігітті көрсе, о, накачанды екен деп, қызды көрсе, мынау сұлу екен деп, ойласын деп. Яғни дүние адамдарды, дін адамдарды осылайша денесімен рия жасайды.